Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբեր 13-ի Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգակի բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից նոյեմբերի 17-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, աբանամսի 26-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի այս ժամի ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին, սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իրանի ներքին արտադրության թեմայով խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիոեթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Բաղարա Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي
Սուրա Նիսա, հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր առաջին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, և նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանի հիպերձայնային հրթիռի է միջազգային դիմադրության գործում նրա դերի մասին վելուցական զեկույցում Ալ-Մայադին լրատվական կայքը գրել է, որ այս հրթիռը զարմացրել է Վաշինգտոնին և Թել Ավիվին իր բացառիկ հնարավորություններով։ Ջավանորաթերթը գրել է, իրանական հիպերձայնայինը զարմացրել է Վաշինգտոնին։ Վելուցական զեկույցում Ալ-Մայադին լրատվական կայքը քննարկել է Իրանի կողմից հիպերձայնային հրթիռի ձեռքբերման հետևանքները միջազգային դիմադրության գործում և ընդգծել, որ այս հրթիռը զարմացրել է Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին իր բացառիկ հնարավորություններով։ Չարլզ Աբի Նադերի գրած վելուցական զեկույցում Ալ-Մայադին լրատվական կայքը քննարկել է Իրանի հրթիռային հզորությունը և այս ռազմական արդյունաբերության առաջընթացն ու զարգացումը։ Համաձայն այս զեկույցի հիպերձայնային հրթիռը, որն ունի նմանատիպ հրթիռների բոլոր բնութագրերը, ինչպիսիք են գեր երկրներում, կայծակի պես կգործի Իրանի թշնամիների ջանքերի դեմ և, ի վերջո, կամրապնդի Միացյալ Նահանգների դեմ կոալիցիան Ռուսաստանի և Չինաստանի գլխավորությամբ։ Եթելաթորաթերցը գրել է, Ալ-Ախբարը բացահայտել է Իրանի դեմ Սաուդյան Էմիրատ ամերիկյան պլանի փաստաթուղթերը։ Լիբանանյան Ալ-Ախբար թերթը հրապարակել է փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես Արաբական Միացյալ Էմիրությունը, Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգները 2016 թվականից սկսած կենտրոնացել են Իրանի երիտասարդության վրա, որպեսզի նրանք կարողանան պատերազմը ներքաշել Իրան։ Լիբանանի Ալ-Ախբար թերթը հրապարակել է փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ նկատի ուներ Բեն Սալմանը վերջին տարիներին իր խոսքերով, երբ նա ասում էր, մենք ոչ թե սպասում ենք, որ Սաուդյան Արաբիան դառնա մարդադաշտ դեպի Իրան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այսվային նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ Նահատակն ու նահատակությունը իր մեջ պարունակում է արժեքների հավաքածո։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը արձագանքել է հակաիրանական բանաձևի վավերացման։ Ռայիսի այսօր պատերազմը պատումների պատերազմն է։ Նասեր Քանանի կառավարիչների խորհրդում Իրանի դեմ բանաձևը ընդունելու առաջարկը ներկայացվել է այս երկրի նկատմամբ քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով։ Բահադորի Ջահրոմի վերջին դեպքերի հետևանքով նահատակները մեդիա հավեկչության զոհեր են։ Գեներալ Սալամի Իրանը մասնակցելու է թշնամու սատանայական երազանքը չի իրականանա։ Ռամիր Աբդոլահյան հետախուզության ծառայությունները պլան են մշակել Իրանում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու և երկիրը մասնատելու համար։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը նահատակներին ու նահատակությանը համարել է ազգային, կրոնական, մարդկային ու բարոյական արժեքների կրողը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության տեղեկացմամբ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը հոկտեմբերի 30-ին Ռոմի նահատակների կոնգրեսի կազմակերպիչների հետ հանդիպման ընթացքում, որը հրապարակվել է այսօր այս կոնգրեսի անցկացման վայրում, շեշտը դնելով նահատակների հիշատակը վառ պահելու և նրանց ուղերձը լսելու վրա, Ռոմ քաղաքը համարել է ընդվզման և կանգունության քաղաք։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը նահատակներին ու նահատակությանը համարել է ազգային, կրոնական, մարդկային ու բարոյական արժեքների կրողը, հավելելով. Նահատակը խորհրդանիշն է անկեղծ հավատի, բարի արարքի և աստծո ճանապարհին կատարված ջիհադի և բարձրացնում է ազգային ինքնությունը, այնպես ինչպես այսօր նահատակների, նրանց հայրերի ու մայրերի անձնազոհությունը Իրանի ժողովրդի մեծության պատճառ է դարձել։ Հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը նահատակությունը համարել է աստծո հետ կնքված գործարքը, որը ապահովում է ազգային նպատակահարմարությունը, ասելով. Նահատակությունը հստակցություն է ստեղծում եւ նմանում է Տեր Ողորմյայի թելին, որ իրար է միացնում տարբեր էթնիկ խմբերի պատկանող ու տարբեր լեզուներով խոսող մարդկանց, եւ ամեն մի քաղաքում այն նահատակների անունն է փայլում, որ մի նպատակով ու նույն շարքում իրենց հայրենակիցների հետ միասին նահատակվել են, հանուն Իսլամական Հանրապետության վեհության ու Իրանի հզորացման։ Այաթոլլահ Խամենեին հույս է հայտնել, որ բոլոր նրանք, որոնց սիրտը բաբախում է Իսլամի հեղափոխության ու ժողովրդի համար, իրենց ողջ ուժն ու զորությունը ի գործ կդնեն մանուկների, նոր սերունդների ու սիրելի Իրանի համար, որպեսզի վառ պահվի նահատակների հիշատակը և նրանց պատգամը փոխանցվի սերունդե սերունդ։
Իրանի կառավարության խոսնակը երկրում վերջերս տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով նահատակներին անվանել է մեդիա հաբեկչության զոհեր և նահատակներ։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին ցավակցություն հայտնելով Իզեյում ու Սպահանում տեղի ունեցած հաբեկչական գործողությունների հետևանքով մի խումբ քաղաքացիների նահատակության կապակցությամբ ասել է, այդ գործողությունները հետևանքն են այն բանի, որ Իրանի ժողովուրդը չի ուղեկցում ահաբեկիչներ, դաստիարակող և ահաբեկչությունը հովանավորող պետությունների գործակալներին։ Բահադորի Ջահրոմին հավելել է, որ ահաբեկչական խմբավորումները գործում են հիբրիդային պատերազմով և անհասկանալի մեթոդներով։ Նա հստակեցրել է, նրանց ահաբեկչական գործողություններն անպատասխան չեն մնա և իրականում այս վերջին օրերի նահատակներին պետք է անվանել մեդիա հաբեկչության նահատակներ ու զոհեր։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունները ծագելուցի վեր Իրան Ինտերնաշնալ հեռուստաալիքը սերտ ու ստեր ու շշուկներ տարածելուց բացի իր հարցակը տրամադրել է անջատողական կուսակցությունների առաջնորդներին, այնպես որ այս լրատվամիջոցը հարցազրույց է ունեցել ավելի քան 20 անջատողական գործիչների հետ։ Իհարկե, BBC-ն ևս հետ չի մնացել Իրանում բռնություն ու հաբեկչություն խրախուսելուց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի 3-րդ հանձնաժողովում հակաիրանական բանաձևի վավերացումը Կանադայի ու որոշ արևմտյան երկրների կողմից, դրան նախագծումը և սխալ տեղեկությունների վրա հիմնված անհիմն հայտարարությունների կրկնությունը համարել է օրինականությունից զուրկ և անընդունելի։ Իրնայի հաղորդմամբ անդրադառնալով իրանաֆոբիայի ու Իրանին վատահամբավ դարձնելու նախագծի շարունակման համար արևմտյան երկրների կողմից գործադրվող ջանքերին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին հավելել է. «Այս երկրները, որոնք երկար անցյալ ունեն մարդու իրավունքների համակարգված խախտման ու ոտնահարման գործում և աշխարհի բնակչությունը դառը փորձ ունի նրանց անհարկի միջամտություններից, այն դիրքում չեն, որ կարողանան մարդու իրավունքների պահպանման հարցով հորդորեն Իրանի կառավարության ու ժողովրդին»։ Կանանին հավելել է, Իրանը կրոնական ժողովրդավարության վրա հիմնված համակարգ է և մշտապես շատ լուրջ մոտեցում է ունեցել մարդկային իրավունքների մակարդակի բարձրացման և իր միջազգային պարտավորությունների իրականացման գործում։ Ամեն տարի Կանադայի առաջարկով քվեարկության է դրվում Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի հետ կապված մի բանաձև, և այս տարի այս բանաձևի մեջ նաև զետեղվել է Իրանում վերջին շաբաթների ընթացքում տեղ ունեցած անհանդարտություններն ու դեպքերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի 3-րդ հանձնաժողովում ընդունված հակաիրանական բանաձևը վավերացվել է 79 կողմ ձայներով, այն դեպքում, երբ 28 երկիր դեմ և 68-ը ձեռնպահ է քվեարկել։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է Միացյալ Նահանգները ցանկանում է մասնատել Իրանը և թշնամու այս սատանայական երազանքը երբեք չի իրականանա, որովհետև Իրանի ժողովուրդը կանգնած է ամուր և դիմացկուն, այս մասին հաղորդում է ԻՌՆԱ լրատվական գործակալությունը։ Գեներալ Հոսեն Սալամին Ղոմ նահանգի 6090 նահատակներին նվիրված ազգային կոնգրեսի եզրափակիչ նիստում ասել է, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է տեսնել Իրանի քաղաքների փողոցները ծխով ու կրակով ծածկված։ Նա ցանկանում է մենք չկարողանանք տիեզերանավ ուղարկել տիեզերք և մենք կարիքի մեջ լինենք, իսկ հիվանդները հասանելիություն չունենան դեղորայքին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է, կանայք որպես պատվար պաշտպանում են իրենց հիջաբը, իրենց բարձր արժեքները պահպանելու համար։ Գեներալ Սալամին ասել է, մենք առաջ ենք շարժվելու և Իրանի տարածաշրջանային ազդեցությունը կշարունակվի, զինված ուժերի պաշտպանական հզորությունը կավելանա, տնտեսությունը կզարգանա և ազատախոհ իրանցին պատրաստ չէ երկիրը տուժի տնտեսական խնդիրների պատճառով։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը, նշելով, որ ստեր տարածողները նմանում են անհավատների ու մոնաֆեղներին Իրանի նախագահը հստակեցրել է, որ այս անձինք փորձում են փոխել ընկալումները։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սեթ Էբրահիմ Ռայսին պարզաբանման ջիհադի և տեղեկատվության արվեստի ազգային արարողակարգի ընթացքում հայտարարել է, որ ստախոսներն ու ասեկոսներ տարածողները փորձում են փոխել ընկալումները և չափազանցնել թույլ կողմերը, իսկ ուժեղ կողմեր ցույց տալը որպես աննշան և թերագնահատված։ Ռայսին հավելել է, սա հենց լրատվական պատերազմն է, որին արճակատվում ենք այսօր։ Կարևորելով պարզաբանման ջիհադի անհրաժեշտությունը, Իրանի նախագահն ասել է, դիմադրության, պաշտպանության և կանգունության 43 տարիները գիտության և տեխնիկայի ոլորտում առաջընթացը պետք է բարձրաձայնվի հանրային կարծիքը լուսավորելու համար։ Պարզաբանման ջիհադը իսլամական հեղափոխության առաջնորդի արծարծարծ խնդիրներից է, որ բազմիցս շեշտվել ու անդրադարձ է կատարվել առաջնորդի կողմից և վերջինս բնորոշել է դրա տարբեր հարթությունները։ Մասամինի մահվան պատրվակով Իրանում տեղ ունեցած վերջին անկարգությունները հերթական անգամ պատճառ են դարձել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին թշնամիներն այն օգտագործեն որպես երկրի ներքին գործերին միջամտելու և հնարավորինս շատ անկարգություններ հրարելու հնարավորություն։ Վերջին խռովությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգների և երբեմն նաև Եվրոպայի քաղաքական առաջնորդները, նրանց լրատվամիջոցները, ինչպես նաև Արևմուտքի կողմից հովանավորվող պարսկական լրատվամիջոցները ամեն ինչ արեցին խռովարարներին և ժողովրդյան վտանգությունը խաթարողներին աջակցելու համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, հետախուզական ծառայությունները պլան են մշակել Իրանում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու և երկիրը մասնատելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանն իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, հետախուզական ծառայությունները Իսրայելի կեղծ ռեժիմը և որոշ արեմտյան քաղաքական գործիչներ քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու, երկիրը ավերելու և քայքայելու համար ծրագրեր են մշակել, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ Իրանը ոչ Լիբիա է, ոչ էլ Սուդան։ Իրնայի գործակալության հաղորդման համաձայն Ամիր Աբդոլահյանը գրել է, այսօր թշնամիները թիրախ են դարձել Իրանի ամբողջականությունն ու իրանական ինքնությունը, սակայն ժողովրդի գիտակցությունն ու խորաթափանցությունը հուսահատեցրել է թշնամիներին։
Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երեք երկրի հակաիրանական քայլին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, կառավարիչների խորհրդում Իրանի դեմ բանաձև ընդունելու առաջարկը ներկայացվել է Իրանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով։ Արձագանքելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդում Իրանի դեմ բանաձև ընդունելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երեք երկրի, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի առաջարկին Նասեր Քանանին ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դատապարտում է այդ քայլը և այն համարում է անընդունելի ու մերժված։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, երբ վերջին շաբաթներին Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության պատվիրակությունը քննարկում և բանակցում էր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի հետ հիմնախնդիրները լուծելու և գործնական լուծում գտնելու համար, Իրանի դեմ բանաձև ընդունելու համար չկա տեխնիկական հիմնավորված պատճառ, Քանանին ընդգծել է. Հակաիրանական բանաձևի առաջարկողները, չարաշահելով վերջերս ստեղծված իրավիճակը, Իրանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում գործադրելու նպատակով կառավարիչների խորհրդին առաջարկեցին հաստատել այդ բանաձևը, մի քայլ, որը բացասաբար կանդրադառնա գործակալության հարցերի տեխնիկական լուծման գործընթացի վրա։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավատարիմ է համապարփակ անվտանգության համաձայնագրի իրականացմանը և այդ համաձայնագրի հիման վրա շարունակում է համագործակցությունը գործակալության հետ։
Ռուսի օկուպացիոն ռեժիմը զգուշացրել է իր ֆուտբոլի հանդիսատես քաղաքացիներին կատար մեկնելու կապակցությամբ։ Ալ-Ալամ հեռուստաալիքի հաղորդմամբ Ռուսի օկուպանտ ռեժիմը զգուշացրել է իր քաղաքացիներին կատար մեկնելու կապակցությամբ, քանի որ աշխարհի առաջնության հյուրընկալող երկիրը պաշտոնապես չի ճանաչում Իսրայել։ Սիոնիստական ռեժիմը ակնկալում է 15-ից 20 հազար մարդ օկուպացված տարածքներից կմեկնի Դոհա 2022 թվականի աշխարհի առաջնության խաղերը դիտելու համար։ Թելավիզ դեպի Դոհա ուղիղ չվերթների թույլտվություն դեռ չեն տվել, իսկ ուղևորներն անորոշ վիճակում են։ Սիոնիստական ռեժիմի մի դիվանագետ պնդում է, որ ուղևորների մեկնումը կատար ուղված է հարաբերությունների կարգավորմանը, սակայն նրանց ժամանակավոր վիզա է տրվել, իսկ կատարը հայտարել է, որ այդ քայլը ոչ մի կերպ ուղված չէ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Կատարի 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունը մեկնարկում է կիրակի նոյեմբերի 20-ին կատար Էկվադոր խաղով։
Եվ վերջին լուրի համաձայն QS 2023 համաշխարհային համալսարանի վարկանշային աղյուսակը հրապարակվել է վարկանշային արդյունքներով Շարիֆի տեխնոլոգիական և Թեհրանի համալսարաններն առաջին 100 համալսարանների թվում են։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է կրկին զգուշացում Կենտրոնական Ասիայում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործնեության կապակցությամբ։ Ռազմական և անվտանգության փորձագետները նախազգուշացրել են Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում, հատկապես Ղազախստանում և Ղրղզստանում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործնեությունը շարունակվելու հետևանքների կապակցությամբ։ Ղրղզստանի դերը կենսաբանական զենքի արտադրության և տարածման կանխարգելման գործում թեմայով միջազգային նիստում, որն անցկացվել է Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում, անվտանգության և բժշկական հարցերով փորձագետների ներկայությամբ քննարկվել է Կենտրոնական Ասիայի տարածքում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների կառուցման հարցը։ Բիշկեկում կայացած նիստում անվտանգության հարցերով փորձագետ Յուրի Պագիբան ասել է, Միացյալ Նահանգների կառավարության նման գործողությունները սպառնալիք են Ղրղզստանի և ընդհանրապես Կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների համար։ Նա նշել է, որ Ղազախստանի տարածքում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների հիմնումը Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում չէ, և այս քայլն անընդունելի է։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում անկախ պետությունների համագործակցության երկրներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործնեության շարունակումը հանգեցրել է տարբեր վարակների ու համաճարակների տարածմանը, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի հանրապետությունների բնակչության վրա փորձարկումներին։ Այս կապակցությամբ բազմիցս ժողովրդական բողոքի ակցիաներ են տեղ ունեցել Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հանրապետություններում, հատկապես Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Վրաստանում, Հայաստանում և Ուզբեկստանում։ Չնայած դրան, Կենտրոնական Ասիայի ղեկավարներն այս ոլորտում ավելի քիչ են արտահայտել իրենց բացահայտ և պաշտոնական դիրքորոշումները։ Ղազախստանի նախագահ Ասեմ Ժոմարտ Տոկաևը չարձագանքեց իր քաղաքականության դեմ այդ երկրում տեղի ունեցած ժողովրդական բողոքի ցույցերին և ոչինչ չասած Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների ճակատագրի վերաբերյալ. Դա այն դեպքում, երբ 2022 թվականին Ղազախստանի ճգնաժամի ընթացքում գողություն տեղ ունեցավ Ալմաթիում գտնվող Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաներում. Այս լաբորատորիաները պատկանում են Միացյալ Նահանգների կառավարությանը և գտնվում են մեկ այլ երկրի տարածքում. Այդ լաբորատորիաների կառուցումն ու գործնեությունը բազմաթիվ բողոքների առիթ են հանդիսացել այն քաղաքացիների բնակիչների կողմից, որտեղ կառուցվել են լաբորատորիաները։ Ալմաթիի բնակիչներն ավելի վաղ հայտարարել են հանցագործները, կողոպտիչները և ցուցարարները հունվարին հարձակվել են Ալմաթիում գտնվող Միացյալ Նահանգների լաբորատորիայի վրա, ուստի կենսաբանական նյութերի գողանալը և վարակների տարածումը սպառնում են ոչ միայն այս քաղաքին, այլ կենտրոնական Ասիային և ամբողջ աշխարհին։ Այս համատեքստում խորելու տեղիք է տալիս այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաները ֆինանսավորվում են այդ երկրի պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի կողմից։ Սա կասկածներ է հարուցում այդ լաբորատորիաներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի արտադրության հնարավորության վերաբերյալ։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Գուրանի մատչելի մեկնաբանության։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ռում Սուրայի 43-րդ մինչև 46-րդ հայաները։ Նախ կլսենք Ռում Սուրայի 43-րդ հայան։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون
Անտունիր այս անխախտ կրոնը, քանի դեռ չի եկել այն օրը, որ անդառնալի է, այդ ժամանակ մարդիկ պիտի բաժանվեն խմբերին։
Իսլամ կրոնի առանձնահատկություններից մեկը կայանում է նրանում, որ այն ներդաշնակ է մարդու բանականության և էության հետ։ Այս այայում Իսլամը ներկայացում է որպես մի կրոն, որն ունի ամուր հիմքեր և որում նկատի են առնված մարդու անհատական ու հասարակական շահերը։ Իհարկե իսլամական հասարակություններում այս բարիքները կարող են դրսևորվել միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ հետևեն կրոնին և ամեն ինչ անեն այնպես, ինչպես կրոնն է պատվիրում։ Եթե մարդը մտածի, որ իր ապրելու ժամանակը կարճ է, կփորձի այս հնարավորությունից օգտվել, որպեսզի հետագայում չզղջա։ Դատաստանի օրվա առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ այդ օրը մարդիկ բաժանվում են խմբերի և հավատացյալների ճանապարհն առանձնանում է անհավատների ճանապարհից։ Այս այայից սովորում ենք, մեկ, կրոնի նկատմամբ ուշադրությունը պետք է համատարած լինի և լուրջ վերաբերմունք ցուցաբերվի դրա նկատմամբ։ Երկու, կրոնական համոզմունքներին և ուսմունքներին հետևելով հասարակությունները կփրկվեն վնասներից։ Այժմ կլսենք Հռոմ Սուրայի 44-րդ և 45-րդ հայաները։
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين
Անհավատը պիտի վնասվի անհավատության պատճառով, իսկ արդարները պիտի ստանան իրենց բարի արարքների վարձատրությունը։ Աստված առաքինի հավատացյալներին իր առատաձեռությամբ պիտի ողողի, անհավատները պիտի արժանանան նրա ատելությանը։
Այս այաները խոսում են այն մասին, որ մարդը ստանում է իր արարքին համարժեք պատասխան ուստի պետք է զգույշ լինի, որպեսի չարիք չգործի։ Չարիքը մարդուն վնասում է ու դժողքի արժանացնում, իսկ հավատքն ու բարի գործը մարդուն խաղությունն է տալիս ու արժանացնում դրախտի։ Իհարկե անհավատներն իրենց սխալ արարքի չափն են պատժվում, սակայն հավատացյալները բացի իրենց բարի գործի վարձադրությունից արժանանում են Աստծո գթության, այն ինչից իրենց զրկում են անհավատները։ Այս այաներից սովորում ենք։ 1. Մարդու հավատքի կամ անհավատության արդյունքը ստանում է հենց մարդը։ 2. Աստծո վերաբերմունքն անհավատների նկատմամբ հիմնված է անարդարության վրա, իսկ հավատացյալների նկատմամբ Աստված ավելի գթած է։ Այժմ կլսենք Հռոմ Սուրայի 46-րդ այան։
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
Այն հովերը, որ ուղարկում է ձեզ, որպես իր բարիքներից մի մասի նախակարապետ, այն նավերը, որ իր հրամանով ճեղքում են ալիքները, ձեզ հարստություն պարգևելու և երախտագետ լինելու համար իր զորության նշաններն են։
Այս այան խոսում է առաջագործության մասին և նշում, որ եթե ուշադրություն դարձնենք բնական երևույթներին, կհասկանանք, թե ինչու է Աստված ամենազորը և ամենաիմաստունը։ Օրինակ, Կամու և Անձրևի մասին խոսելիս կարելի է հասկանալ, որ այս երկու սովորական երևույթները կյանք են պարգևում կենդանի էակներին, իսկ գյուղատնտեսությունն առանց Կամու և Անձրևի չի կարող զարգանալ, իսկ առանց այդ երևույթների չեն լինելու նավերը, որոնք ծովերով ու օվկիանոսներով տեղափոխվում են մի տեղից մյուսը։ Սակայն մարդկանց մեծ մասն Աստծո բարիքներին ուշադրություն չի դարձնում և մտածում է, որ ամեն ինչ պետք է լինի հենց այնպես, ինչպես որ կա։ Այս այայից սովորում ենք, 1. Քամին, որ ամպերն է քշում ջրի հզոր աղբյուրները օդի միջոցով, տեղափոխում է մի տեղից մեկ այլ տեղ և ծարավ հողերը հագեցնում։ 2. Նավերի շարժումը ծովերի վրա Աստծո ձեռքերում է և ոչ թե նավավարի, որովհետև Աստված բնական օրենքներ հաստատելով հնարավորություն է տվել, որպեսզի նավերը ծովերի վրա շարժվեն, երկար ճանապարհ կտրեն և ապրանք ու ճամփորդ տեղափոխեն։ 3. Ուրանը մշտապես մարդկանց հորդորում է արդար քրտինքով վաստակել օրվահացը, իհարկե մշտապես փառաբանելով Աստծուն, քանի որ միշտ պետք է հիշել, որ այն ամենն, ինչ մարդ ունի, Աստծո տված պարգևն է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետեւել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգաժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիո եթերում էր «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը։ Տեղի ունեցած խոտանի համար ներողություն ենք խնդրում բոլորիցդ։ Իսկ այժմ մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանական քեհանորաթերթը գրում է. Թրամփ ասել է, Ամերիկան նավթ է աղաչում, իսկ Անգլիան ծառում է մեզ։ Միաժամանակ Թրամփի պաշտոնական հայտարարությունը, որ ինքը մասնակցելու է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, մտահոգությունների ու քննադատությունների ալիք է բարձրացել այս երկրի իշխող համակարգի կողմից։ Նա ասել է, որ Ամերիկայի վիճակը հասել է մի կետի, որ նա ստիպված է նավթ աղաչել, իսկ նրա նախագահին ծաղրում են բրիտանական խորհրդարանում։ Ամիսներ շարունակ կասկածանքներից հետո 76-ամյա Դոնալդ Թրամփը երեք վերջապես պաշտոնապես հայտարարեց 2024 թվականին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշման մասին, նպատակ ունենալով փոխհատուցել 2020 թվականի ձախողումը և Ջո Բայդենի դեմ պարտությունը և գործի գալ ևս 4 տարվա ժամանակով։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը, ով ըստ երևույթին այնքան էլ գոհ չէր միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներից, հավանաբար առաջիկա շաբաթներին կկազմակերպի իր նախընտրական քարոզարշավը և կսկսի պայքարը, այս լուրը Թրամփը հայտնել է 3 Մար-ա-Լագոյի իր նստավայրում։ Համաձայնագրի հաղորդագրություն կուլիսների հետևից, այս խորագիրն ընտրել ենք Վաթանեմ Ռուս օրաթերթից, Բայդենի կառավարությունը ցանկանում է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր, թե ոչ, սա մի հարց է, որի շուրջ այս օրերին բազմաթիվ անորոշություններ կան։ Հակառակ այն ամենին, ինչ վերջին օրերին խոսվում էր Վաշինգտոնի կողմից համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ավարտի մասին, սակայն Ամերիկայի կառավարությունը չի մոռացել Իրանի հետ համաձայնագիրը, ինչպես ասվում է, Ամերիկան կուլիսների հետևից ներկայացնում է հաղորդակցության նվազագույն փոխանակումները, այս անգամ սովորական և պաշտոնական ուղիների փոխարեն օգտագործելով ոչ ֆորմալ հաղորդակցման ուղիներ։ Թվում է, թե Բայդենի կառավարությունը մի կողմից վերջին ընտրություններում պահելով Սենատը և Իրանի ներքին զարգացումները տեսնում է Թեհրանից միավորներ վաստակելու և Իրանի դեմ պատժամիջոցների և ճնշման լծակները ուժեղացնելու հնարավորությունը, ինչպես հայտարարել է Ռոբերտ Մալին, Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչը, այն վաճառելով Իրանի ներսում գտնվող հակառակորդներին, ստեղծված իրավիճակը գնահատում է երկկողմ հաղթանակ։ Իսկ այժմ բարեկամներ, այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am կայքը գրում է. Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգների աջակցությունն Ադրբեջանին աններելի է և բարոյապես անընդունելի։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից հայտնում են, սենատորն այս մասին ընդգծել է հանձնաժողովում լսումների ժամանակ, ելույթ ունենալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով օգնականի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդարանի արչեվ, խորհրդականի արչեվ։ Armenpress.am կայքը գրում է երկու ժողովուրդների հարուստ մշակութային կապերի թողած հետքը հսկայական է եւ անչափելի։ Իդեպ ասենք, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը այցելել է Վրաստան եւ հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլի հետ։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտեց աշխատանքը, բոլորիդ ասում ենք բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք անցյալ շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ։
Հոկտեմբերի 27-ից 29-ը Երևանի Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանում իրանցի սենարիստ, ռեժիսոր, գրող, թարգմանիչ Արաշ Սանջաբին բեմականացրեց իրանական Դիգար թատերախմբի Բինգ Փարաջանով ներկայացումը, որի ստեղծման գաղափարը ռեժիսորի մոտ ծնվել է թանգարան այցելելուց հետո։ Փարաջանովի արվեստով ու Էութիամփ ոգեշնչված շուրջ 7 ամիս տևած նպատակասլաց աշխատանքի ու դերասանական անձնակազմի տաղանդի շնորհիվ օկտեմբերի 27-ին Փարաջանովյան միջավայրում տեղի ունեցել ներկայացման պրեմիերան։ Ներկայացումը հասարակության լայն շրջանակների համար հասանելի է լինելու նաև Գաբրիել Սնդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն բեմից։
Արևորդի 11-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնի հաղթող ֆիլմերը հայտարարվել են նոյեմբերի 8-ին Հայաստանի կինոգործիչների միության Կինոյի տան մեծ դահլիճում կայացած պաշտոնական մրցանակաբաշխության ընթացքում։ Փառատոնի մեկնարկին հաջորդող 5 օրերի ընթացքում նոյեմբերի 4-ից 8-ը Հայաստանի կինոգործիչների միության ՀԿՄ-ի դահլիճում բնապահպանական ֆիլմերի լավագույն ֆիլմերի ցուցադրություններ էին տեղի ունենում։ Արևորդի 2022-ի մրցույթային 3 հիմնական անվանակարգերի հաղթող ֆիլմերն ընտրվել են 17 երկրներից ստացված 30 վավերագրական, գեղարվեստական և անիմացիոն տպավորիչ ու բազմազան պատումներից, որոնցից յուրաքանչյուրի առանցքում հանրությանը մեր ժամանակների մեծագույն արհավիրքներից մեկի կլիմայի փոփոխության մասին իրազեկելու հրամայականն է։ Կոչը՝ շրջակա միջավայրը պահպանելու, դիտակցելու անդառնալի վտանգը, որ սպառնում է երկիր մոլորակի բոլոր կենդանի արարածների գոյությանը։
Փառատոնի գլխավոր մրցանակը լիամետրաժ ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին անվանակարգում ստացել է ռեժիսոր Լարս Հենրիկ Օստենֆելդի «Սարույցի միջով», «Into the Ice» ֆիլմը Դանիա, Գերմանիա 2022։ Կարճամետրաժ ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին անվանակարգում հաղթող է դարձել ռեժիսորներ Քրիստոֆեր Ջեյ Քարթերի և Ռալի Լեյթեմի վերակենդանացնելով «Գետերը», «Reviving Rivers» ֆիլմը, Միացյալ Նահանգներ 2022։ Մանկապատենական ֆիլմեր շրջակա միջավայրի մասին անվանակարգում գլխավոր մրցանակը ստացել է ռեժիսոր Սոհեյլա Փուր Մոհամմադի «Փրկիչը», «The Savior» ֆիլմը, Իրան 2021։
Փրկիչը, The Savior ֆիլմի մրցանակը հաղթող ռեժիսորին հանձն առավ փոխանցել Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնն իդեմս տնորեն Սեյեդ Հոսեին Թաբաթաբայի։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվեցին բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք անդրադառնում էին կլիմայի փոփոխությանը, ցույց տալիս, թե մարդկության կողմից դրական արդյունք գրանցելու հաջողած փորձերը, թե ավելի կայուն ապագայի համար մղվող բարդ պայքարը և թե բնապահպանության ավելի գորշ ու ծանր կողմերը։ Շատերի համար թերևս բավականին բարդ է նայել ու ֆիլմերի տեսքով հիշեցում ունենալ մոլորակի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցող բարդ իրողությունների մասին։ Շատ հաճախ մենք պարզապես փորձում ենք անտեսել խնդիրները, կենտրոնանալով իրականության ավելի դրական ու բազմերանգ դրվագների վրա։ Փառատոնում ցուցադրվող ֆիլմերը պարզապես կինոարվեստի գործեր չեն, դրանք կարևոր ուղերձ ունեն։ Եվ եթե դրանք դառնում են շարժարիտ ձեր մեջ հուզական թեկուզ և չնչին արձագանքի, ապա իզուր չեն փառատոնը կազմակերպելու մեր ջանքերը, նշեց Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոնի տնորեն Սոնա Քալանթարյանը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ուղեկցությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ռեժիսոր Հարութ Մաքյանի հաջորդ կայարանը «Դրախտ» կարճամետրաժ ֆիլմը ընդգրկվել է Զուբրովկա Շորթ Ֆիլմ Ֆեստիվալի մրցութային ծրագրում։ Մրցույթը տեղի կունենալ Լեհական Բելոստոկ քաղաքում դեկտեմբերի 7-ից 11-ը, այս մասին հայտնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Այս պատմությունը գավառական փոքրիկ քաղաքում ապրող 25-ամյա շնորհալի բանաստեղծ Աթամի մասին է, որը ստիպված է այս գորշ միջավայրում կրել տեղային մակարտակի հեղինակության դիմակը, որպեսզի ազատի իր մտերիմ ընկերներին հնարավոր հանցավոր ճնշումներից։ Ի վերջո նա որոշում է դուրս պրծնել այս փոսից, սակայն ոչ բոլոր պատմություններն են ունենում երջանիկ ավարտ։ Ֆիլմը ռեժիսոր և սցենարիստն է Հարութ Մաքյանը, օպերատորը Վահե Սաֆարյան, դերասանները Լևոն Հախվերդյան, Ներսես Ավետիսյան, Հրիպսիմե Նահապետյան, իսկ պրոդյուսերներ Վահե Քեշիշյան և Հարութ Մաքյան։
Թանգակին բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն ձեզ, թանգակին բարեկամներ։ Բանաստեղծ, հրապարակախոս, թարգմանիչ, դրամատուրգ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Վահագն Դավթյանի հարամյակի արթիվ Հայաստանի գրողների միությունում նոյեմբերի 11-ին գրական գեղարվեստական միջոցառում անցկացվեց։ Գրողները խոսեցին հեղինակի ստեղծագործությունների բացառիկության, նրա հայրենասիրական ոգու, հայ գրականության մեջ ունեցած կարևոր ներդրման մասին, ընթերցեցին Դավթյանի տարբեր ժամանակներում գրված գործեր։ Արմենպրեսի հաղորդման միջոցառումն անցկացվեց նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի գրողների միությունում։ Միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով Եղիշե Չարենցի մահից հետո հայ գրական միջավայր մուտք գործեցին աշուղներ և դաշտը լցվեց կիսագրագետ մարդկանցով, և եթե այդպես շարունակվեր, հայ գրականությունը կզրոյանար։ Հենց այդ ժամանակ եկավ Հովհաննես Շիրազի, Պարույր Սևակի, Վահագն Դավթյանի, Գևորգ Էմինի, Սիլվա Կապուտիկյանի, Հրաչյա Հովհաննիսյանի սերունդը, որն իր ներկայությամբ զարդարեց հայ գրականությունը։ Նա հետաքրքիր դիտողականությամբ պատմական անցքերն էր վերածում պոեմների, որոնցից էր «Ասկ սիրո և սրի» ստեղծագործությունը, գրեց թոնդրակեցին էր պոեմը, որը հետագայում վերածվեց դրամային։ Նա բազմաշերտ գրող էր, տաղանդավոր էր, անդրադառնում էր հրապարակախոսությանը, մշակութաբանությանը, թարգմանական գրականության տեսությանը, հրաշալի թարգմանիչ էր, հայերեն էր թարգմանել Մայկովսկու, Եսենինի, Պուշկինի և այլ մեծերի գործեր, շեշտեց Միլիտոնյանը։ Գրողների միության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանն ուրախ էր, որ դահլիճում ներկա են ոչ միայն արվեստագետներ, այլև դպրոցականներ, որոնք ճանաչում են Դավթյանի գրականությունն ու անգիր գիտեն հեղինակի բանաստեղծությունները։ Միջոցառումն ամբողջացավ գրողի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությամբ և երաժշտական կատարումներով։
Շնորհակալ ենք մեր շատ սիրելի գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին, և ձեզ հարգելի բարեկամներ առաջարկում եմ շարունակեք եթերը։
Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» ֆիլմը նոյեմբերի 3-ից 2 շաբաթով էկրաններին էր։ Նշենք, որ «Ավրորայի լուսաբացը» ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան տեղի է ունեցել Ոսկե Ծիրան փառատոնի միջազգային մրցույթային ծրագրում, որտեղ արժանացել է Արծաթե Ծիրան մրցանակին։ «Ավրորայի լուսաբացը» Հայաստանի ազգային կինոակադեմիայի կողմից ընտրվել է ներկայացվելու համար Օսկարի 95-րդ մրցանակաբաշխության լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում։ Ֆիլմի հիմքում Արշալույս Մարտիկյանի, նույն ինքը Ավրորա Մարտիկյանի պատմությունն է։ 14-ամյա դերատի աղջիկը հայտնվում է Եղեռնի սարսափելի ոճրագործությունների թիրախում։ Ականատեսն է լինում իր ամբողջ ընտանիքի սպանությանը, բռնում գաղթի ճամփան, հայտնվում թուրքական հարեմի գերության մեջ և անցնում անասելի արհավիրքներով, սակայն իր կամքի ուժով, խելամտության և անդրդվելի վճռականության շնորհիվ նրան հաջողվում է ողջ մնալ և 1917 թվականին զորավար Անտրանիկի և մերձավոր արևելքում ամերիկյան օգնության կոմիտեի օգնությամբ փրկություն գտնել Միացյալ Նահանգներում։ Այնտեղ նրա կյանքի իրական պատմության հիման վրա հրատարակվում է «Հոշոտված Հայաստան» գիրքը, որը մեծ ճանաչում է ձեռք բերում, իսկ 1919 թվականին Արշալույսը հերոսաբար համաձայնում է իր կյանքի դաժան փորձությունների մասին պատմող հոլիվուդյան «Հոգիների աճուրդի» համար ֆիլմում ինքն իրեն մարմնավորել։ Ֆիլմի հիմքում Արշալույս Մարտիկյանի վավերագրական արխիվային հարցազրույցներն են, որոնք ոչ միայն հնարավորություն են տալիս հանդիսատեսին տեսնել դաժան իրադարձությունների միջով անցած մարդու էությունը, այլևս զգալ նրա ցավը, հիանալ նրա կամքի ուժով, տոկունությամբ, հավատով, դաժանության մեջ գեղեցիկը տեսնելու և հիշելու նրա կարողությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին մեկ անգամ եւս ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժին, եթերում Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 40,000-ից ավելի արվեստի բարձրաժեք գործեր ընդգրկող հավաքածուն օրերս համալրվել է եւս մեկ արժեքավոր նմուշով։ Ամերիկաբնակ Վանուհի Արճյանը թանգարանին է նվիրել տղամարդու Արծաթե գոտի ստեղծված Թիֆլիսում։ Քարանկյունաձև, երկայնակի հատած գլանաձև Ճարմանդ գոտին պատրաստվել է 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարասկզբին հայ վարպետի կողմից։ Արմենպրեսի խտակցի զրույցում ավեստաբան Հայաստանի ազգային պատկերասրահի կիրառական դեկորատիվ արվեստի բաժնի վարի Սատենիկ Չուգասազյանն ասաց, գոտիները տարբերվում են հիմնականում ճարմանդների շնորհիվ, կախված նրանից, թե ինչ ճարմանդից է գոտին, կարելի հասկանալ այն կին է կրել, թե տղամարդ, գոտին տարազի բաղկացուցիչ մասն է եղել, կանանց դեպքում պտղաբերության թեմայի հետ է կապված եղել, տղամարդկանց դեպքում տղամարդկային առնականությունն է խորհրդանշել, իսկ ոսկյա գոտիների պարագայում ունևորությունն է շեշտվել, նշել է նա։ Արվեստաբանի խոսքով հայոց ցեղասպանությունից հետո նմանատիպ գոտիները համադրել են առօրյա հագուստի հետ և մոռացվել է, թե որ գոտիներն են կանանց համար նախատեսված, որոնք տղամարդկանց։ Պատկերասրահի նոր նմուշը վստահաբար տղամարդու գոտի է, գոտու վրա կա փոքր պատկեր, որը վկայում է հատուկ ինչ-որ մեկի համար է պատրաստվել։ Այս նմուշը գալիս է լրացնելու պատկերացումը Թիֆտիսյան դպրոցի վարպետների աշխատանքի մասին, այդ օրինակները տարբերվում են թե վարպետության, թե տեխնիկաների կիրառման շնորհիվ։ Սա անմիջապես նոր հետազոտության թեմա դարձավ ինձ համար, վերջերս գտել էի նոր վարպետի մի քանի աշխատանք, որոնք պահվում էին տարբեր հավաքածուներում, գոտին հրաշալի օրինակ է, ցույց տալու մի վարպետի աշխատաեղանակները, թե որքան բազմազան նմուշներ են նա ստեղծել, շեշտել է Չուգասզյանը։ Վերջին տարիներին շատ քիչ համալրումներ ենք ունեցել, հավանաբար իրավիճակն է այդպիսին հուսանք, որ կփոխվի դա։ Ինձ լավատեսություն է ներշնչում այն հանգամանքը, որ պատկերասրահը հիմնադրվել է շատ բարդ քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակում, բայց կարողացել են հավաքածու ստեղծել։ Հույս ունենք, որ մենք եւս կկարողանանք հաղթարել այս մի պահ դադարը, եզրափակել է ազգային պատկերասրահի գլխավոր ֆոնդապահ Վահանուշ Փունարչյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն հայտնելով մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին, շարունակում ենք հաղորդումը։
Նոյեմբերի 18-ին և 19-ին Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալու է Չայկովսկու անվան պետական ակադեմիական մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսիևի համերգը։ Նոյեմբերի 18-ին համերգային ծրագրում կհնչի Լիստի դաշնամուրի կոնցերտիվ 1 մի բեմոլ մաժոր ստեղծագործությունը, մենակատարն է Աթամ Գուցերիևը, ինչպես նաև Ռիմսկի-Կորսակովի Շահերազադե սիմֆոնիկ սյութը։ Նոյեմբերի 19-ին համերգին կհնչի նաև Ռախմանինով վոկալիզ Չայկովսկի վարիացիաներ ռեկոկո թեմայով թավջութակի և նվագախմբի համար մենակատար Դալի Գուցերիևա և Չայկովսկի սիմֆոնիաթիվ 5 մի մինոր։ Համերգները գլխավորի դիրիժորն է Թումաս Զանդերլինգը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք այս շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, եթե չեք լսել այս և կամ այլ գեղարվեստական հաղորդումները և ձեզ հետաքրքրում են այս հաղորդումները, կարող եք այցելել ռադիոյի կայքեջ parstoday.com/hy։
Մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։